No 1988. un 9. gada katru gadu ar ļoti maziem izņēmumiem šeit ir notikušie lībiešu svētki, lai pulcētos kopā tie, kas ir no šiem ciemiem, viņu kaimiņi, viņu radinieki, viņu draugi. Tā ir tāda sanākšanas reize, kad atkal visi sanākam kopā šeit. Mēs vienmēr mēģinām akcentēt divas lietas, ko jaunie mūsu topošie līvu izcelsmes, lībiešu izcelsmes bērnu jaunieši spēja parādīt, ko viņi ir iemācījušies nometnes laikā. Tas ir tāds viņu darba, tā sakot, kopsavilkums, vai tas ir priekšnesuma veidā, vai dziesmas, vai izrādes, vai vēl kādā veidā. Un šogad mums ir cildināms Jānis Princis seniors, kurām šajā gadā atzīmējam 220. gadskārt. Nu, ja runā par lībiešu valodu un rakstīto literatūru, sākums ir Jānis Princis seniors.